Әйса Мәсі 12 яш вақтыда Құда тоғырлық Исраилдегі молла вә ақсақалла білен сөзләшкенде ұла Әйсаның Құда тәрпідін берілген білім чаллығыға хайран болышты. Әйса 30 яшқы кіргенде Құда тоғырсы да башқылаға тәлім тәрбей берішкі башылды. Бәзі кішілі ішініп Әйса тәрәптары болды. Бәзі кішілі ішенмей қаршылық көсетті. Әйса Мәсіх Құданың сөзіні етқашқа, біз оны тыңшап вә оныңға бой сұнышымыз керек.